Хырык. Хундат радио чыгынакчат мынадыр цигигер үмчилдик тувы ратник сын тувы их конференция урган хилхыг жевен тегет энэн дэрэс манай дамжуулгамна айлчат цигигер ушхны өвчин яаж үмчилдик тухай хөөрв муну даадах айлчамна цигэ өөрө нэрдэг энэ цигэ юунд тустайв яаж цигэ олдох тухайга бүдэнд хөөрх хэмбэгэхэд суут барилдаачин буряд барилдаагаар олон дахин аварга болсон Наихан тонд тесэлэнгэн аймагы Зорикта Бадмаевич Цириндандопов. Зорикта Бадмаевич, сайн байна.
Сайн байна.
Там нэ юстэ буряд ардэнга урдын энэ үйлдвэр ихилж их амжилттай явуулж янад яаж ихилсэн тухайга яаж энэ ихилх гэж шийдсэн тухайга зугаалаад та.
Ошо юм 2006 онд Монгол анхудаа Монгол гараад Монголын тэр зуны наадам мэнь үсгэд нэг нөхрөхөө үнтэй гараад тэндээ юулэ комуйс гэдэг цэгээ анхны ууж үзээ тэгэл үүн ямар сонин амттай юм ямар ой юм гээд дөрөн ойлгоог тэгэл заахан гэл нэг бүтэлк явгаад буцаад шуу нэг бүтэлк аваад тэгэд барилдаа харж байгаа л үзэж байгаа тэгэл ходол монголоор очихда тэрний Ада харгада таараа бол тэрний зогсоод аваад уудагаа юм. Тэгэл тэгтэсэр нэг 2016 онд уже КФХ гэд фермер гэд болоод явжгаад юу яваа гэсэн санаандараа адуу ихэр болоо адуу их болгоод нэг комис хийж сурыг гэл. Тэр санаатаа өрөнгөө нүтгэн аймаганга главада ухан Клавада ирээд би тэхэ санаатэвэн үгэл тэрэм урдаасам зэ чи мэн аду овангүүгар тэр нэг фээр мүшынгэ юм нэгэч хэдэн а тэгээ тэгээ гэл тэгээ зэгсэр 2006-17 анаас гүрнэ югэр поддержкар үхэмадэ энчирхозэн поддержкар 10 миллион да хуртлцал тэр нэсэн 20% 20% бидний бага тэгээд 9 миллион гүрний 2 миллион өрөнгөө мөнгөөр гээд адуу модульны цех аппаратнуудын дайны аппаратнуудын шим тэр энтэндээ явжгаад үзээд Шерловск уюлы Москва метрогор но интернетэр нилэнэм хараад хашинг алин дээр хашинг саагаа бол дээр гоё гээд чтобы юм блах бүхэл язлсан нэг механизирна менее затратных юм аде баалы тэгж бол Түрүндээ хүндэршгэл агаал юм аа тэгээ хожим нь өвд сороо тэгээд их манай би юундахэд ихэнч нь дандаа сургуулийн хүүхдээ тэднийгээ сургуунга ажилла хийгээгээд тэгээсэр өнөө 23 онд уже 5 гаруй жил нэсгээ улаан удаа тарж хадлал мэд 8 алны. Тэгээд нэгэн хүн дон ожил бүхэн хүн дон олон мэддэг болж байна тэгээд Унаа нэг конференцэд ирээдээ тоже цэнхэлөө баяртай байна. Юундах дэнэ манай хийж байгаа ажил гэдэг бүхэн на ордны байсан энэ комисны лечебни центрим Сергей был сам байх гэж би бодно юундах мөнөч их натурально бүхэн өөрөнг юм их санин хэргэлдэг болоод энэ экологичск чист гэд нөхөлнө жилда.
Тийм тийм.
Поэтому тэгээд энэ нэхэн түүхэн төр энэ цэгээ бүрэ урдандаа хашаа байгаа юм гэдэг их юм умшаад төр санин юм мэдээд энэ юунд хэд союз үед 60 гарын юм самтарнууд байдаг байгаа юм байна. Бүр царцк время байдаг юм юунд хэд энэ как сказать, натуральный антибиотик гэд болно. Тэгэхээр уран уушгины өвчин их байгаа. Тэгээд энэ хойсхлын үед энэ бориадар улаан одын верхний үеинс гэхэд бориадад ихэр нөгөө туберкулез гэдэг өвчинтэй байдаг юм байна. Тэгээд тэр чинь ингээл нэг гууны сүүгэр цэгээр гэдэг тэрнээ эмчилдэг. Тийм байсан байна. ингээд омшаад юм хүм үзэж тэр. Тэгээд тэр их природны антибиотик гэхэд их сонирхолтой юунд би сонирхоо гэхдээ тэр миний эхлэхэд нэгж хүн тэр нь хийдгүй байсан. Тэгээд юу юм бэ? Нордор хэлэвэл не паханы поле. Тэгэ на эгэл төрүүч төрөн один спер нэг тийм байх миний их дурм ну дуртай байгаад тэгэ мөн шултра үгийн бурад дээр ганцхан юм хозяйство байна гэх юм шиг сезонор нэг үүсэж сэгэ хийгээд нэг гонзондо тарааж 8-алж байна гэж. Тэгэ цаашаа санаамаа ишоолонголдо тэгэ нэг юу юм нэг профилактический нэг центр, оздоровительный центр ч юм уу нэг хүн зон гэдэг ирээд байрн дээр нэг юу гэв комисны ферминга байрн дээр байлгаж аваад хануулж аваад жиллээд нэг өдрийн нэг 4-5 ихэн гүнингээ сүүгээр цэгээр ихэ дэмчлүүлээд нэг 7 хоног 210 хоногор гэдэг хүн зон ирж ахад тийм аргад байгаала тэрний тэр тоо мөн ажилла явуулж яана.
Энэ талаар дууласамж танай фермд хүн ерж байгаад хажуудад нь байгаад уудаг гэж хэдэн хоногоор тэрэн тухай яа ханаас ирдэг хүмүүс байдаг.
Но юу хин дэ тэр барилгын барилгын хинтлон хүн зон гэдэг их мөнгө хэрэгтэй байна. Гоё өрөө байдал хийгээд аа хүн зон гээд ирээд амар сайхан гоёор ингээд нэг унтаж амарч байгаад идэлж байгаад гээд өдрийн нэг нэг юм юу юм дополнительно нэг юуны услуги гээд тэгээд тэр тренд хоол ажил мөн их явуулах санаа тавина. Тэгээд ноо тренэ нэгэч хүмүүс мөртөө нэг 2-3 өнгөр баринка би юм. Тэгээд тэрнээ дахансаа барагдаж үгээд дүүрэж үгүй юм. Тэгээд хүн зон хазаанилаад бидний жирэлдэ бидэнд юу ч хэрэггүй. Ноо унтах газар байгаа бол хамаагүй гээд хүүдээ дагуулад ирдэг хүмүүс байна. Хөсн ижээ аваагаа дагуулад ирдэг хүмүүс байна. Нэгэ холын инхэ дээр нэг агаас нэг айл ирээд байгаа нэг хүүн тэгээ хүүний манту муу тэгээд тэгээд нэг юмчлам нар тоже зааж өгнө нэг үний сүүхтэйгээд. Тэгэ дэна лам эмчлам нараас хүн олон хүн сонирхолтой байна. Тэгэхээр ер нь тэгэд ород хүүнүүд ирдэг. Нэг өвгөн уже нэг 10 жил ирдэм. Тэгэд хондгүй нэг палаткавад танаас нь отог гоё юм байна. Осны ритэй би энэ заазвар ингээ нөхөө 2-3 өдөр байх юм гээд цэгээ аваад 2-3 хоног палатка тавиал онтаад хамтдаа тэгэл ирээд уу юм.
Ханаас
нэхэд улаан удэс тэгээд бүхэл залуунуудга пап мамын өвгөн хүн ихэд жоохон юм 60 гаруй настай хүн. Тэгээд тэр хүн нэг ирэл оо би таныг нилэн бүдрэв гэн нэг газетэн дээр өмсөөл хаан байд юм гэл тэрнийт нэ бүдрэв олоогүй тэгэд мөн нэг хасгаад давлаад ирээв гэн тэгэд юу ихэд би нэ цэгээ коммунист хайчин би хар заханаас мутх залуугаара миний юу гэл пап мамын военный байдаг юм Казахстанд байдаг гэдэг нэ бүхээс сургуулаад өрөөтөр тэгэд би Казахстанаас энэ коммунист хайхуу юм мутх ба намтын ч мутх сайн муу юм ч мутх гэд тэгэд манай сүүе оож үзэл нэг хөлдөмсөн энэ ордох юм тэр үгнэм нэг хоо юм гүмгэ нэг л юм моо байна гэдэг хүн тэр нь юу юм хэдэр энэ комисне яг л миний заахан давууж хад яг л точно тэн комис вэн моо нь юу хэд тань тохой хин ч юм нүгэ гэдэг тэгэж нэг яар нийлцэд үрдэх юм шиг
энэ талаар радио чагнагчтай хэлжүүтэ тайлбарлаж хаан байдаг комт фермт нэ хайш гэж яаж таны хүртэл очихоор юм
оны фермнэт энэ Сүлэнгэн аймаг Ноёхан Нодог гээд Ноёхан Нодог гэхэд картер олддог юм даа гэдэг 6-нд бэгэн эдэ 6-нд бэгэл олол тэгэл 6-нд бөхөрөөл тэгэл комисны ферма хаан байх гэж олдох юм даа. Тэгэд санаанда гэл нэг өдрөөр биш нэг хоёр өдрөөр биш нэг 7 хоногор л хүн зүнэгээд оруулж яхад тийм санаа байна. Юунд хэд ч бо нэг 7 хоногсоо тэр уугаад үзжсэн хүн өөрөө ойлгоулаа сайн муу вэ? Тэр ястэйгээд бүр хой юм зөвөрлөд юм байна, чос зөвөрлөдөг. Би юу юм дээр тийм гоё образован тийг шүү, хөлх имиж, хөлх инж, хөлх нөө гэдэг офшор хөлөө их үн сайн л да. Хой юм чин зөвөрлөд, нөө чос зөвөрлөн, өлгө уушкасаа л ихлэл. Тэгээ восстановительный процесс юм л да.
Би нэг Монгол явж хата дулаансам энэ тамирчад бүх барилдаачад тэр том том бүйтэй Монгол барилдаачад энэ манай барилдаачд ш манай тамирын зон протеин юм уу янгуудэ юутэ мөрцөх хоотой гэж эднэр бол цэгээ ууд юм гэж тэр талаар дулаасангууд ямар нэмэртэй цэгээ
ногол цэгээ ууханч уудагла. Тэгээд би ана монголчууд хад нэг сайн информацтай байдаг, хуу юм сайн мэддэг байдаг. Юу нэг юм гэл би юу нэр юм маха ихэр ижил маха ичхэ. Тэгэл тэр бэлтгэрээ хийх зунинга наадамда уулт хэнтла. Тэгэд маха ихэр ижил дээрээс нь тэгээд цэгээ уухтаа тэр нэг бүхэн хүн дэр нэг махацсан юм чинь гоёор шингээд буинд чинь шингээд үлддэг юм аа шингээд юм дээ. Тэгээд тэрний чинь тийм л хадаал гэж би тэрнийг ойлгоо. Тэгээд цэгээгээд нэг уухад буй солоораад тавьдаг нэг хот нэг булчин юм чинь бүх юм чинь ингээд буйе солоороо сайн унтгаж сайн унтдаг унтна гэж үлддэг л сайн амарж байгаа юм болно л доо. Останавливаешься нэг тиймэрхүү хөөр
бодохоо. Тэр Монгол бүхчүүлийн суулж дэмсэн ямар бда юм юу те нормтой тэр нэг хэдий өдрийн хэдий өглөөгөр босоод үлэн байхтай хэдий уух тэгээд өдөн үед тэдээ уух тэгээд нэг тийм юу те хэмжээтэй тэр нь тэгээд тэр шуруус их болгодог шуруус бүх болгодог гэж бүхчүүлийн тэр тэрний ууд юм заавал гэд.
Тэгээд жаа нэлен тийм юм дулаа юу нэ дэс тэгэд манай цэгээг ууж үзсэн киргизуд байна, казахуд байна, но танил нөхдүүд. Тэгээ бүх бүхэнд нь уулгаж үзүүлээ юм. Тэгээд оо гоё юм байна, сайн байна. Тэгээд танай нутаг чинь манай нөхөн жирээд үзээм. Яг юм дээр казах нэг 5 хүүд ирээд эднэрт уулгаж үзээд оо за юу нөө энэ чиний нутаг чинь нэгэд нэг амдуурсан нөгөө тий чулуутын газар юм байна гэдэг. Ийм л газар манайтанд тэгж боддог. Ийм л газар сэгэн нэгэсэн юудлаа чанга байдаг гэдэг. Их ус намхтай газар сулхан сүв байдаг. Тэрнийг ихэр хүн сонирхдаг үе гэдэг манай нэгт. Тэг зоригт чиний нэ байжгаанд ингээд энэ бүлчээр дэр чинь адуу чинь бүлчээд эднийг цаагаар хийж байгаа бол чиний сэгэ чинь их л сайн байна даа гэж л тэгж л нөгөө өөрсөнгөө нэг юу хиймдэ. Юу хараад гэж хэлж байгаасна.
Энэ коронавирус өвчин болоход цэгээ сонирхсон хүмүүд олон болоого?
Олон болоо бицгийн хэлэл бүлийн их трен юу гэдэл акцент тавиагүй юм дэхэд остон бодоод үзэтгээд бидний нэг уран гүртий энэ коронавирус эсвэл ингээд цэгээ угаавал бидний нэрээ сайн болохоо юм бүхэнднээ баснаарлаа иммунитет сайн болохоо гэдэг гэн тэгээд баяр телевизээрээ гээд хэлж байгаа тэгэл бидний тэгэл дийлгүй болчихно. Тэр спрос мэ их болчихо. Тэгээд тэр мөнтро сэрно тренеж бидний хэлэж байгаа реклам юм баяр хэвч юм мөнтро хүн жил бүхэн ихэр сонирхдаг болоод байна л да. Тэр хотлоо 8 гараасараар байлагдана.
А нэг гарахда хэдий бластыкамт хэдий зэрэг
но тэгэд на горо дөрүн точк байна улаан ута экологиск на им магазиндар эколавка долина гэдэг эдэс нэг хэдэн сеть магазинууд байна. Тэгэд тацан верхний березок дээр найм алдаг. Тэг бид нэрийг л нэг ерхэд 150 литрэр гэл энэ дээр атрал болгал гэдэг. Тэгэд тэрний наймал дуусах намда заал шоу аваад ирэв шоу зогоод ирэв шоу тавигаваад ирэв. Тэгээд өөрөн газар мэсэн дээр хотлоод байна шүү. Тэгээд андоохон заказ их магазинаас сушигцэх юм заказ хийх зарим юм. Тэгээд айлчид ирэхэд манай район руу нэг ажиллаар нэг администрацийн хүмүүс ажиллаараа хүн ирхитнтэгэд администрациябыз харуул хурд байдаг юм производство манайсынгийн амигт байдаг гэдэг.
Таны мэдхээр
хот поддержктэй байдаг.
Таны мэдхээр энэ уушхны өвчнтэй байсан хүн цэгээ угаад идэгэ гэж тийм учир бийг үү?
На ерсэн ингээд ерна тийм заахан хүүдээ дагуулад ерна. Тэгээд заримуд нь тийм аргачгүй байна гэдээ ирэх. Тэгээд минь цэгээ уугаад та гэдэг юм. За ана цэгийн хөлөөл цэгээ энэ сүүн энэ мөнөл цагаал гэл энэ порно гэдэг нэ порно сүүн хэмээн дээ. Тэр чинь шөө нэг юу хин дээ шөө илүү сайн. А тэрнийг уухын тулд нэ өөрөөр ферм дээр
хажуудан байх хэрэгтэй.
Хадууны саажгаа газрын захтал очоод байх хэрэгтэй. Нэг 7 хоног гээд өдрийн нэг 4 5 ууж байгаа бол тэр л эгэг ой эмч нөө эмчлэх хатлаар бүр сайн л да.
Муно залуучлумны эстэл шинх хунод влогох далдуу болохоор вэш энэ дэлхээр харахын чи өөрийн харстаа өөрийн нэг юм сонирхолтой. Тэгээд цэгэнэ амтанд ямар хандвартай вэ? Залуучул яаж амтанд нь хандана уу?
А нэг адил одоо зарим нь ойлгохгүй, зарим нь гашуун байна гэдэг. Цэгэнэ гашуун. Тэгэд мөнөө юу гэдэг юм? Кисло молочный напиток хадаа тэгэд зарим чинь нэг оёр уун, зарим нь сара нэг гоё байна. Тэгэл адил л да, дуртай дургүй нь авал. Бисад на бисад их юм аа. Наа тэгэд нэг усан хүн гоёвол тэрний одоо уух санаа тийм байдаг гэдэг нэг локо зависимость их юм аа. Тэр юу хүмүүс дэ побочный эффект но мо юм уу тэрний ууж байгаа бол. А сүүгний ирээд хонжгаа сүүгний уу бол бүр сайн. Тэрний одоо л өмчлөн түрүүнээр өмчлөхч өөрөө.
Аа мөнөдөр дээр та нар жоох аппарат тавьдаг нэтэд хэдий хүн ажилладаг юм хэн та нарт ажилладаг юм ямар юм юу те ажиллаж чадах хэрэгтэй болд юм.
Наа гээд ошо өдрийн ажлыгаа гээд хөрөө бол өглөөний 6 цаст ошо ажиллахда хизээч бидэн ана би хизээчгээ юу нэг 30 гаруй настай гээд хүнтэй ажиллаж үзээгүй байна уу юм дээр отол хадл нэг залуу хүүдгээ нэтгэнга залуу хүүдгээ соргох санаатай адуунд моринд тэгэд манай хүүд ажилладаг миний өөрийн хүүм ажилладаг зундаа тэгээд сургуулийн нэтгэн сургуулийн хүүд ажилладаг 9 классын 10 классын гээд нэг хажууд нэг том хүүм байха нэг уран хүн ажиллаал өглөөөр дэж уруулаа өрт босоод адууга дууж оруулаал хунга ялгаал тэгэл нэг ойр зур өшөө нэг унтаа тэгэл нэг 12 цагэл перводойка уруун цагт шөө нэг саа хатгаал и 5 6 цагт шөө нэг саагаал 3 саагаал адууга унгатын ялгаал ой юли нийлэл тавдаг тэгэл энэ шигэл өдрийн ажил өглөөөр бас л 6 цаг час босоо 12 дуусаа сааж яхаг 3 цааха 5 цааха тэгэд хүн зон ирээд байгаад суух ягаа бол тэгэд тэр 4 болгоод байсаад байгаа тэр ерсэн хүн дээр чтобы юлди яханд ихэр уугаас гээд
асахда аппаратараа хусаанад
саха дээр аппаратар санаж электрик аппаратараа саагаал тэгэл цех нэг модульный цех мини цех тэгэ тэр цех дотор мөн юу бих дээр ван быстро пастеризатор юу хэн ВДП гэдэг л да. Пастеризатор. Бодистерне пастеризировано гэж температурын поднимаем аа. Температурын нэг 28-32 болгоогоо тэр юу нэг хэдэр тэр сэгэ дээр сүүгэ нэмнэ тэр сүүнээ сэгэтэй нэг болов л нэг өглөөдөрт бүлэн болоод байгаа л гэд 50 литр дээр 50 литр хийгээ бол өглөөгүүрийн бүлэн сэгэ болоо да. А тэрэнэ би өөрөн яадаг боло түүхэв байх үгүй байх уу гэдэг.
Та зэрэгт бодмайч өөрөө тэгээ цэгээ ууж ихта ямар гэж өөрөнгөө бие дээр үзснэгээ зоолаатай нэхдэгүр.
Би нэг жил бүхэн мэднүгэд хот бие барьал татал яддаг л да юм дээр нэг барилдаагаар явахш тэгээ цэгээ зундаа уухш. Тэгэд нэг юм ойлгосон юм дээр гаймаритэй байдаг. Нугуй тэр гаймарита мугуй болоод энэ л да. Ямар ч гаймарита амчилсан ч юм аа жаалган нугуй нөө. Жил бүхэн өвөл нэг хоёр дэхэн гаймаритаар үүсдэг байгаад мөнөө тэр өвчин тай мартаад байна.
Ястэл алич өвчин тасайн ам. Зарикт бадмайч мананга нэн дамжуулгад утсаар хувуудсанатны баярын хургынамтай ястэ. Цанда цэнтэй юм санасгалах уу юм мэдээ дуулгавад тэгээд мананга радиод айлчлахэд нэ ходол орон дулаанаар ухтах баяртай байхад хүндэт радио чагнагчад өнөөдөр юм нэ дамжуулгын айлчин суут барилдаачин бурят барилдаагаар олон дахин аварга болсон ноёхан сайхан тондтэй Сэлэнгийн аймагын Зарикта Бадмаевич Цэриндандопов байва. Цэгээ үлдүүлж их мэна бурят Монгол Улсаадныга яс занчлыг сэргээж амжилттай урагшлуулж явсан. Танда Зарикт Бадмаевич ажилдатны амжилт хүснэвдэ. Энэ танайга үлдвэрт зон олноор л хандлаа тавьж буйдэ их нэмэр явж цаашаа гэдэл буйнд хэрэгтнэ урагштай л байхын хүснэвдэ. Олзатра баяртай мөнөөдрий дамжуулга хөтлөгч Сэсэг Бадмаева авианаэрологч Нацагдорж Жамбалов дамжуулгамны энэгээр төгсгөө.